Otrais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks. 7. astodaļa fināls. Tā varoņi Arnis Buka, Roberts Veits, Dainis Budrevičs un Viktors Insbergs vēlēšu spēlētājiem veiksmes. Atgādina, ka nākamais ieraksts norisināsies 23. novembrī. 10:00 gaidīšu Ģirtu Trenci, Moricu Robertu Mūrnieku, Uldi Priekuli un Āriju Vācieti, 11:30 Kārli Arāju, Juri Iesaliņu, Raimondu Arāju un Intu Bruņinieku. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru, Arnis Buka. Nu, tagad Arnim ir laikam krietni vairāk darba nekā bija, teiksim, pagājušo gadu. Nodarbojies arī ar jautājumu gudrošanu un tam līdzīgi.
Jā, nu, beidzot, ar Ivo var parunāties par tādām. Ivo ir ar ko parunāties.
Pirms tam nebija.
Šis sevi tāds, tāds maziņš sapņu piepildījums, ja, ka es TV spēlēju 15 jautājumu, tā es vienu daļu no jautājumiem. Un, es to šie no bērnības jau es gribēju kļūt par skolotāju, tāpēc, ka man patīk tieši tā daļa, kur ir var uzdot jautājumus citiem.
Un pašam nav jāatbild.
Jā.
Nu labi, šodien būs jāatbild. Pirmais jautājums pirmajā kārtā. Par ļoti nesautīgiem, izpalīdzīgiem mēdz teikt, ka viņi, lai palīdzētu, gatavi atdot pēdējo X, nosauciet apģērbu gabalu, kas aizstāts ar X.
Krēkls.
Atdot pēdējo krēklu. Punkts. Nākamais jautājums. Kāds latvietis Oto Ozols PSRS sabrukšanas priekšvakarā lūdz politisko patvērumu Dānijā un sāk dzīvi padomju pilsonim nepieejamajā Rietumeiropā? Nejaušas tikšanās viņam piespēlē picas piegādātājam līdzīgu darbu, un viņš ceļojot pa pasauli iepazīst daudzus ietekmīgus cilvēkus, kuri visi kā viens apgalvo vienu un to pašu. Kā sauc šo romānu?
Nu, nebūs.
Nebūs. Roberts?
Tas varētu būt Latvieši ir visur.
Nu, visi viņam apgalvo, ka Latvieši visur un Latvieši ir iesaistīti visos lielajos notikumos. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Uz Spānijas 1 un 2 eiro monētu nacionālās puses ir attēlots valsts karalis, vai nu Huans Karls I, vai nu Felipe VI. Uz 10, 20, 50 centu monētām Miguels de Cervantes, bet uz 1, 2 un 5 centu monētām kāda katedrāle? Nosauciet katedrāli.
Droši vien Sagrada Familija.
Nav Sagrada Familija. Dainis?
Malagas katedrāle.
Malagas, nē. Viktors?
Visreālāk ir Seviļas katedrāle.
Arnis?
Toledo katedrāle.
Uz turien, kur dodās Jākab ceļš, Santiago de Compostelas katedrālē, punktu nesaņem neviens jautājums Robertam. Šādu titulu čigāniem nēsot, un patiesībā šis vārds esot cēlies no čigāna teicienu, kas nozīmē liels cilvēks. Nosauciet titulu.
Barons.
Barons, punkts, nākamais jautājums. Pavasarī, parasti februāra beigās vai marta sākumā, viens no pirmajiem uzzied augs, kuru tautā sauc par mēža ceriņiem. Nosauciet šo augu.
Vai būtu sniegu pulkstenīts?
Dainis?
Nebūtu.
Viktors?
Prīmo.
Arnis?
Visbulīt.
Tā ir zalktene, nu, sauc arī par Dafni, nu, pēc tā latīniskā nosaukuma, punktu nesaņem neviens. Jautājums Robertam. Nosauciet autobraucēju, kuram pieder rekords, visvairāk uzvaru F1 Grand Prix posmos. 105 uzvaras šobrīd.
Ir bišķi jāpadomā, vai es jau neapkaunotu, bet tas ir laikam Lewis Hamiltons.
Lewis Hamiltons, punkts, nākamais jautājums. Nu, kaut 2000, kuri tur gadā, 16. laikam, vai 15. pieder, tas, nu, apsteidz, pirms tam otrais ir šumis ar 91.
Tik sen, šeit vēl neapsteidz, bet... Bet,
nu, ne agrāk, agrāk, jā. Nu, ne vai vēlāk. Vēlāk. Nu, labi, 20. laikā.
Kaut kā varētu būt.
Jā, jo šumim ir 91. Punkts, nākamais jautājums. uzskata, ka Gorgona medūza dzīvojušīs salas un uz tās arī tika nogalināta. Vēl joprojām šīs salas karogā redzama Gorgonas medūzas galva. Nosauciet šo salu.
Korsika.
Korsika ir, man liekas, ka mora galva, vienīmaldos karogā. Dainis.
Sardīnija.
Sardīnija arī ir, tur, man liekas, četras. Vai vienai bija četras un vienai bija viena. Viktors.
Sicīlija.
Sicīlija. Tur ir tās trīs kājas un pa vidu ir Gorgonas galva. Pirmais punkts Viktoram, jautājums Viktoram. Rakstnieks Oskars Vailds apgalvoja, ka tikai šī pasākuma vadītājs var bezkaislīgi un vienādā mērā sajūsmināties par dažādiem mākslas stiliem. Kas tas par pasākumu?
Ļoti reāli varētu būt, ka tas ir, nu, teiksim, izsoļu vadītājs. Izsoles.
Izsole, jeb aukcijons.
Sotbīs vai tas otrs?
Jā.
Kristīs.
Nu, izsole, tāda glezna vai tāda skulptūra. Ja vienal, ka tikai lielāku summu nopērk. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. 2023. gadā Latvijas Banka izlaida kolekcijas monētu Zvaigžņu putekļi. Nosauciet personu, kurai bija veltīta šī monēta.
Astronoms, latviešu Blumbachs.
Arnis.
Imants Ziedonis.
Imants Ziedonis, punkts. Nu, zināmā mērā astronoms, jā. Punkts Arnim, jautājums Arnim. 1900. Gadā Francijā tika izsolīta 10,000 franku liela prēmija tam, kurš pirmais nodibinās sakarus ar jebkuru planētu, izņemot Marsu. Nosauciet iemeslu, kāpēc ne ar Marsu.
Jo tajā laikā uzskatīja, ka Mars ir apdzīvots, ka tur nav jānodibina tie sakari vairāk.
Mm-hmm.
Nu, bija 19. Gadsimtā viņiem teorijas, ka uz Marsa ir kanāli, kur jau tur viss notiek.
Nu, pēc idejas, lai iet punkts, respektīvi Schiaparelli bija atklājis tos kanālus, nu, un uzskatīja, ka tur ir, nu, dažu nedēļu vai dažu mēnešu jautājums, lai ar marsiešiem būtu sakari, nu, un tad jāmeklē arī ar citiem sakari. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet 1925. Gadā radītu literāru varoni, kura prototips ir amerikāņu alkohola kontrabandists George Remus. Roberts?
Gatsbys.
Jace Gatsbys. Punkts Robertam un pēdējais jautājums pirmajā kārtā viņam. Napoleons reiz izteicās, stratēģijas būtība ir tajā, lai jums vienmēr būtu pārsvars pret pretinieku tajā punktā, kur jums uzbrūk. Vai tajā punktā, pabeidziet viņu teikto.
Uz kuru jūs atkāpjaties?
Uz kuru jūs atkāpjaties, kā domā Dainis?
Kur jums grib uzbrukt?
Kur jums grib uzbrukt? Punkts Dainim un rezultāti pēc pirmās kārtas. Dainis Budrevičs, 1 punkts, 2 punkti Viktoram Insbergam, 3 Arnim Bukam, 4 Robertam Veicam. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru – Viktors Insbergs. Nu, šodien ļoti aizņemts.
Jā, tieši manis dēļ šodienas ieraksts sākās agrāk, kā parasti.
Es domāju, ka pēc spēles Arņas tur teiks jums kādu bargu vārdu, ja būs slikts rezultāts, jo viņš nevar pamosties.
Jā.
Uz kuriem tad dosies vēl?
Tas ir prātspēles Latvijas kausa pusfināls. Savu komandu es startēju pusfinālā un ir cerība tik lielajā finālā 18. novembrī. Lielastai notiek. Tā kā bieži vien jautājumi par tām vietām, kur notiek, ir tajā tādos konkursos papētīja bišķiņu. Un izrādās Lielastai tāda īpatnēja vieta, kas atrodas, ciems atrodas divos novados. Gan Ādaža novadā, gan Saulkrasts novadā. Uz pusēm un pie tam abas novadas atdala Lielās cupu, kas iztek no Lielās cezara.
Mm-hmm.
Tā kā tā dīvaini diezgan, dīvainis tāds geogrāfisks fakts.
Gan jau vēl kāds
es,
ir.
Varbūt ir, bet varbūt es nezinu tiešām.
Pagās, kas ir par diviem novadiem.
Jā.
Labi, otrās kārts, pirmais jautājums. Izdarot pēdējos precizējumus, bieži piemin kādu burtu un diakritisko zīmi. Nosauciet šo burtu un diakritisko zīmi.
Tas ir punktu zīme.
Tātad iburts, jā, un punkts uz īptā. Punkts Viktoram, jautājums Viktoram. Latgalē tā sauc mājas apstākļos iegūtu stipru spirtoto dzērienu. Lai varētu iepazīt šī dzērienu darināšanas tradīcijas, var apmeklēt divus muzejus. Viens no tiem atrodas Daugavpilī, bet otrs Gaigalavas pagastā, kur izveidojas mūziķis un politiķis Gunārs Igaunis. Kā sauc šo dzērienu?
Nu, tā ir tā leģendārā šmakauka.
Šmakauka, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. O, brāl, kur tu esi, ir 2000. Gada brāļu Koenu filma ar Džordžu Klūniju, Džonu Turturo un Timu Blēku Nelsonu galvenajās lomās. Filmas sižeta pamatā ir kāds slavens klasiskās literatūras darbs. Nosauciet šo darbu.
Kaut kas jāmin, jā. Viram Hamlets.
Hamlets, Dainis.
Otello.
Otello, Roberts.
Odisejs.
Darbs saucās bišķi nedaudz savādāk.
Homēra Odiseja vai?
Nu, Homēra Odiseja, jā. Nu, nevis, ne, darbs nav Odisejas. Darbs jā, ir Odiseja, okay. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Šis mūziķis, kura īstais vārds ir Krists Indris Šonoks, mūzikā debitēja 2015. Gadā ar singlu Had It All. Nosauciet šī mūziķa skatuves vārdu.
Kris Noa.
Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 2016. Gadā zviedrs Eriks Alstrēms aizsāka kustību sporta talkas paveidu atkritumu vākšanu, kas apvienota ar lēnu skriešanu vai suļošanu norādītā vai paši izvēlētā maršrutā. Kā sauc šo kustību, jeb nodarbi?
Nē, Arnis? Nebūs. Šķiratlons.
Šķiratlons, Viktors?
Dažam kaut kas aizdomā. Savācais sevis.
Dainis.
Orientēšanās talka.
Tas ir plogings. Punktu neseņem neviens. Jautājums Robertam. Kanādas pilsētā Saskatunā ziemā temperatūra var noslīdēt līdz pat mīnus 50 grādiem. Šī iemeslu dēļ amerikāņu slengā par Saskatunu sauc to. Pasaulē pirmās tās izveidoja 1902. Gadā Kijevā, Saratovā un Jaroslavļā. Kas ir tās?
Saldātavs.
Saldātavs, Arnis.
Kamčatkas.
Kamčatkas, Viktors.
Augstumkameras.
Dainis.
Mākslīgā ledus slidotuves.
Tas ir atskurtuves. Punktu neseņem nevienu. Pirmā modernā medicīniskā bija izveidota Prāgā, laikam kaut kādā 50. Gadā. Un tad pirmais klients esot bijis padomju virsnieks tur. Punktu neseņem neviens jautājums Robertam. Pirmās ziņas par šīs skābes, kuras formula ir CH3COOH, praktisku pielietošanu datētas ar 3. Gadsimtu pirms mūsu ēras. Un to uzskata par pirmo atklāto skābi. Kā sauc šo skābi?
Skudru skābe.
Skudru skābe tā nav. Skudru skābe atklāja vēlāk. Nu, man liekas, diezgan tā, kad pateikšu, tad ir diezgan loģisks atrisinājums, kas tā par skābi. Arnis?
Ābols skābe,
Viktors.
Nu, loģis domāju, etiķis skābe.
Etiķis skābe, taisīja vīnu, sagāja vīns etiķī, nu, tad arī pirmo skābi atklāja. Punkts Viktoram, jautājums Viktoram. Lauksskolas senvieta ir senākā zināmā cilvēka apmešanās vieta Latvijas teritorijā, kur Paulīta beigās 11. 12. Gadsimtā pirms mūsu ēras ziemeļbriežu mednieki bija ierīkojuši sezonālu apmetni. Nosauciet pagastu, kur teritorija atrodas šī senvieta.
Piemēram, Nagļu pagasts.
Nagļu pagasts, Dainis.
Vidzumā, ja Smiltenē ir pagasts, tad Smiltenes pagasts.
Roberts?
Vai iet Pausmanis pagasts?
Arnis?
Daugmala.
Salaspils pagasts. Blakus tur atrodas, kur tagad ir Ako tā piemineklis. Ako, tad blakus netālu no tās vietas. Nu, vajadzēja kaut kur tajā laikā dzīvot droši vien pie upes, lai būtu arī tur ūdens zivis un varētu pārvietoties. Jautājums Viktoram. 20. gadsimta 90. gados, kad Ugandu piemeklēja AIDS epidēmija, tas valstī draudēja arī ar ekoloģisku katastrofu. Kāpēc?
Tāpēc, ka tika Ugandu atrodās pie Viktorijas ezera un pa daudz to zivs tika izķerts.
Dēļ AIDS epidēmijas. Labi, sapratu. Dainis?
Nu, varbūt tie daudziem mirušie piesārņoja kaut kāds dzeramā ūdens. Nu, mirušie tikai pie dzeramā ūdens. Un...
Roberts?
Nu, varbūt cilvēku, lai izvairītos no aids, sāk aktīvotot prezervatīvus un...
Un tur piemētāja visu.
Jā, piemēram,
pilna ar prezervatīviem. Arnis?
Nu, bija liela mirstība un attiecīgi izmira. Izmira tie, kas varēja rūpēties pa vidi.
Nu, respektīvi, pēc ugandiešu tradīcijām, tur tām ciltīm tradīcijas, kad nomirs kāds, tad ir, nu, laikam viņa paša sadedzina, un tad vēl 4 dienas dedzinā ugunskurus. Nu, respektīvi, liela mirstība izcieta kokus, lai silinātu tos ugunskurus, nu, un tas draudēja ar, nu, diezgan lielu ekoloģisko katastrofu. Jautājums Viktoram. Šī brīža Red Bull atlēta sarakstā ir 6 Latvijas sportisti. Pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, rallī sportists Mārtiņš Šesks, skateboardists Madars Apse, parkūrists Pāvels Petkuns un sportiste, kas šim sarakstam pievienojās šī gada oktobrī. Nosauciet šo sportisti.
Varbūt, ka skrēja cauni?
Nē, nu... Diez vai, ka viņi tajā Red Bull sarakstā ņems kādu skrējēju. Dainis.
Kurā mēnesī bija?
Oktobrī tagad. Nu, nesen. Pagājuši mēnesi.
Nē, laikam nebūs. Tam.
Roberts?
Varbūt Kitī Laksa.
Uh-huh. Arnis?
Vai Bendika.
Veronika Stūriška. Nu, Red Bull vairāk ir uz tādiem tehniskajiem un tiem. Tā ir BMX riteņbraucēja, kur startē arī olimpiādas spēlēs. Jautājums Viktoram. Leģenda vēsta, ka 1493. gadā kādā Īrijas pilsētā neviens negribēja izpildīt nāves sodu jaunam cilvēkam, kurš greizsirdības dēļ bija veicis slepkavību. Galu galā viņu pakāra pats pilsētas mērs. Nosauciet mēra uzvārdu.
Nu, piemēram, Guinness.
Guinness, Dainis.
Jamesons.
Jamesons, nu jūs ten uz dzērieniem vēl, kad Roberts.
Macbeth.
Macbeth, Arnis.
O'Sullivans.
Lynch. Nu, Lynch'a tiesa gan ir, tas nosaukums ir radies Amerikā, ka tur, nu, divas versijas ir par vienu Lynch'u. Gan otru tie viņi kārā melnā daļa no svergus. Bet, nu, tāda sagadīšanās pēc arī Īrijā kaut kas līdzīgs ir noticis ar tādu uzvārdu, ir mērs bijis, kas pakāris, nu, to, ko, bet izdarījis to, ko citu nevarēja izdarīt. Jautājums Viktoram. Visvairāk reižu dziesmu svētku repertuārā ir iekļauta Jāzepa Vītola kora dziesma ar Rosekļu vārdiem Gaismas pils. Nosauciet dziesmu, kas ir otrā visbiežāk dziedātā dziesmu svētkos.
Piemēram, Jāņu vakars.
Jāņu vakars ir pareizā atbilde. Punkts un pēdējais jautājums šajā kārtā Viktoram. Leģendārais amerikāņu mafiozī Johns Gotti savulaik ieguva iesauku Teflona Dons. Nosauciet iemeslu, kāpēc viņš tika pie šādas iesaukas.
Nu, teflons ir ļoti izturīgs materiāls un, acīm redzot, uz viņu daudzreiz ir taisīta atentāta un viņš ir izdzīvojis.
Nu, teflonam galvenā īpašība ir kaut kas cits. Dainis?
Teflonam galvenā īpašība ir, ka viņam nelīp klāt, īsti nekas nepiedega, līdz ar to viņam mēģināja piešķūt droši vien daudz sādas noziegumus, kas neizdevās.
Jā, nu, respektīvi, viņi mēģināja tās reizes notiesāt, nu, nekādi nevarēja atrast pierādījumus, un viņam visi tās apsūdzības atlipa kā gaļa no teflona. Punkts Dainim rezultāti pēc otrās kārtas. Divi līderi ir Roberts Veits un Viktors Insbergs, katram pa 6 punktiem. Arnim Bukām 3 punkti, Dainim Budrēčam 2 punkti. Signāls pēc signāla 3. kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Roberts Veits. Nu, nesen sociālajos tīklos redzēju bildi ar vairākiem džekiem kopā startējāt kādās spēlēs, respektīvi izcīnījāt, tikāt uz piedestālu. Kas tas bija par pasākumu?
Tagad man jāsāk domāt par kādu pasākumu.
Nu, tur, kur ir par pirmo formulu, tur, kur ir vēl pa visām tam līdzīgām lietām. Vai jūs nebijāt uz piedestālu?
Nē, mēs bijām, jā, mēs bijām. Mēs bijām sporta Viktorīnā. Tad,
bija fināls, jā?
Tikko bija fināls, jā, mēs ar komandu sezonā bijām, regulārajā sezonā mēs bijām desmitie, bet finālā atkal pamanījāmies parādīt sevi no labākās puses un palikām otrie. Pagājušajā sezonā mēs bijām čempioni, šogad palikām otrie, tā kā esam diezgan apmierināti.
Nu jā. Pirmie laikam bija Japāns
beisbola izlase.
Nu, te arī spēlē. Nezinu, kāds no viņiem ir ticis. Ne, Andris laikam netiek tālāk. Trot. Zintis arī netiek tālāk. Okay. Labi, trešās kārtas pirmais jautājums. Sikspārņiem, delfīniem un dažām ciršļu dzimtas sugām piemīt spēja orientēties vidē, uztverot pašā radītos ultraskaņas signālus, kas atstrojas no nekustīgiem vai kustīgiem priekšmetiem dzīvām būtnēm. Kā sauc šādas spējas?
Eholokācija.
Eholokācija. Punkts. Nākamais jautājums. Šo 195 km garo upi, kas tega Baltkrievijā, Latvijā un Krievijā, Baltkrievu sauc par Siņuhu, Krievi par Siņeja. Nosauciet Latvijas pilsētu, kuru atrodas šīs upes krastos.
Zilupe.
Zilupe. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šo frāzi, kuru kaujas laikā neilgi pirms savas nāves pasaka Ričards III, ir viena no citētākajām Šekspīra lugas Ričards III frāzēm. Nosauciet šo frāzi.
Manu karaļvalsti par zirgu.
Vai nu, apmēram tā, nu, latviski laikam tulko puskaraļvalsti, angliski ir karaļvalsti par zirgu, punkts, papildu punkts Robertam, jautājums Dainim. Šīm zinātniekam, kurš dzīvoja 3. Gadsimtā pirms mūsu ēras, reiz vaicāja, kas ir viņa labākais draugs. Viņš atbildēja matemātikā. Nosauciet viņu.
Nezinu, vai dzīvoja tajā laikā vai kurā laikā, bet es minēšu Pitagors.
Pitagors nebūs. Droši vien gan viņam arī bija draugs, matemātika labākais. Bet nu tas nebija Pitagors,
atbildi Viktors.
Jā.
Piemēram, Eiklīts.
Arnis.
Arhimēds.
Arhimēds. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Šiem dzīvniekiem ir ļoti bieza āda, tā var sasniegt pat 4 cm biezumu. Pieaugušam dzīvniekam tā parasti sver 500 kg, kas ir aptuveni 1/8 daļa no dzīvnieku māsas. Nosauciet šo dzīvnieku.
Degunradzis.
Roberts.
Nilzirgs.
Nilzirgs. Esot zoodārzos diezgan grūti viņam iepotēt, ja viņš saslimstu, un tad esot vienīgā vieta kaut kur zem astes, kaut kādu vienu vietiņu, kur varot iedot adatu, un tad, kad pieņemsim kaut kādu dzīvnieku satraumējās, vai kā, tad viņam to ādu savalkot, parasti ar kaut kādu, vai sašuja ar drāti, vai savalkot dzelzs skavām, nu, viņam kā nekāda efekta, nu, nav, nejūt droši vien. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Amerikāņi visai bieži mēdz izsmiet kanādiešus. Kāpēc amerikāņi prāt, hokejā ir tikai trīs periodi?
Jo kanādieši tālāk neprot skaitīt.
Kanādieši prot skaitīt tikai līdz 3 punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1971. gadā pasaules Romu kongresā apstiprināja Romu karogu, kura centrālais elements ir likuma rats. Nosauciet valsti, kuras karogā ir attēlots likuma rats.
Indija.
Indija, punkts. Papildu punkts Robertam. Jautājums Dainim. Kā franču cilmes vārdā sauc sporta veidu? Spēka vingrojumus, kas veicina muskuļota, glīta auguma un labas stājas izveidošanos.
Fitness.
Viktors.
Gan nenāk prātā nekas kaut kāds atlētisms.
Arnis.
Kultūrisms.
Kultūrisms. Punkts Arniem. Jautājums Arniem. Režisores Hetijas Daltonas filmas Trešā zvaigzne varonis ratiņos nepārāk veiksmīgi ir sakārtojis mantas. Par ko viņam pārmet? Vai tad tu nekad neesi darījis to? Pirmais, kas to darīja, bija Aleksejs Pažitnovs. Darīja ko?
Spēlējies ar lēlēm.
Spēlējās ar lēlēm. Roberts.
Spēlēja tetri.
Spēlēja tetri. Nu, ratiņos sakrāmē ne tā. Un ir laba filma par to, kā viņš tur muk, ne, bet no kā aizmuk laikam no Krievijas projām. No, tā arī saucās tetris. Punkts Robertam. Jautājums Robertam. Šīs storu dzimtas zīvis, kuras iekļautas sarkanajā grāmatā, pārstāvju svars var sasniegt 1,5 tonnu. Tādēļ tās uzskata par lielākajām saldūdens zivīm. Kaut gan šis apgalvojums ir strīdīgs, jo pārsvarā zivis mīt jūrā un upēs iepeld tikai nārsta laikā. Nosauciet šīs zivis.
Vajag Sams.
Sams ir otra lielākā saldūdens zivs un tā pārsvarā dzīvo saldūdenī. Dainis?
Laikam došu iespēju Viktoru.
Viktors?
Nu, es varu redzot, tās ir belugas.
Tas ir belugas. Punkts Viktoram, jautājums Viktoram. Morisa Drjūona romāna varoņi baņķieri vāca naudu viņu neieredzētajam karalim. Lielākā daļa no viņiem iemaksāja pa 5000 livriem, taču viens baņķieris iemaksāja divreiz lielāku summu un vēl nedaudz. Nosauciet precīzu summu, kādu iemaksāja baņķieris.
10 030.
10 030, Arnis.
Nu, vēl 10 013.
10 013, punkts Arnim, jautājums Arnim. Nu, vismaz mainticīgs varbūt atnesīs nelaimi karalim. Jautājums Arnim. Nosauciet 1818. gadā radītu literāru personāžu, kura viens no iespējamajiem prototipiem ir itāliešu zinātnieks Luigi Galvani.
Frankensteins.
Viktors Frankensteins. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Jā, atbildēs uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Roberts De Niro reiz kādā intervijā izteicās. Reizēm es apskaužu viņus. Viņiem ir tik daudz brīva laika. Viens no viņiem pieminēts arī kādā 1995. gadā uzņemtās Džarmuša filmas nosaukumā. Kas ir viņš?
Nu, mirušais.
Nu, lietvārdā.
Nu, Mironis.
Mironis, punkts Arnim. Papildu punkts Arnim un rezultāti pēc trešās kārtas. Dainis Budrēvičs 2 punkti, Viktors Insbergs 7 punkti, Arnis Buka 9 punkti, līderis ar 15 punktiem, Roberts Veits. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārtā.
4. kārta.
4. kārta dalībnieks ar 4. kārtas numuru Dainis Budrēvičs. Nu, Dainim šī ir pirmā sezona. Nu, tagad, man liekas, iet nedaudz grūtāk nekā gāja ar adiem. Ja?
Jā, nu, mani avantūrā ievilka. Man izdevās tik tālāk, bet skaidrs, ka apkārt ir ļoti daudz erudītu cilvēku un to var just. Bet es labi pieredze un es pilnībā...
Es apmierināts.
Jā, viss kārtībā.
Labi, es domāju, ka punkti vēl būs. Pirmais jautājums 4. kārtā Dainim. Kā sauc kājas vai dzīvnieka ķepas apakšējās daļas nospiedumus? Kā sauc kāju vai dzīvnieku
pēdas.
Ķepu pēdas? Punkts nākamais jautājums. Var arī noformulēt tā, ka tur ir saprast diezgan grūti. Tas ir 160 centimetrus augsts. 66 centimetrus plats un 42 centimetrus dziļš. Un tajā glabājas 268,815 lapiņas. Kas ir tas?
Nu, Dainu skapis gan jau.
Dainu skapis. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Uzskata, ka šo ozolu Saulkrastu novadā, kas ir otrs resnākais koks Baltijā, 1567. gadā iestādīja muižnieks Juhans Zeige. Nosauciet šo ozolu.
Tur tajā rajonā ir, man kaut kā galā iešavas kaut kāds Minhausen ozols.
Roberts?
Kaut kāds Duntas ozols.
Arnis?
Man ir Saulkrastiem tikai nāk prātā Katrīnas ozols.
Viktors?
Man liekas, ir tāds sējas ozols.
Sējas ozols. Nu, tas sējas ozola nosaukums ir izveidojās no tā muižnieka Zeigas uzvārda. Nu, kaut kā tur transformējies, kaut kā tam līdzīgi un iznāca no Zeigas, tur Seige, Seija, nu, kaut kā tā. Punkts Viktoram, jautājums Viktoram. Šī gada oktobrī Francijas pilsētiņā Albi Matīs Vecvagaris uzstādīja jaunu Latvijas rekordu, labojot iepriekšējā rekordista Viktora Suborina sasniegumu. Kādā disciplīnā tika labots šis rekords?
Teiksim, skriešana 800 metri.
Uh-huh. Dainis?
Skriešana 400 metri.
Roberts?
Skriešana bija, bet tur bija pāri 200 km, ja tās ir 24 stundas.
269 km, 509 metri, Robertam punkts. Nu, Mātīs Vecvagars arī spēlē lielisko piecinieku šajos sezonā un pagājušā, un man liekas, arī aizpagājušajā spēlē. Nu, tā tad gadās tā, ka man nākas uzdot jautājumus arī par lielskā piecinieku dalībniekiem. Punkts tātad un jautājums Robertam. Kas ir nozīmīgākais, ar ko Latvijas vēsturē ir iegājis britu virsnieks un militārais ierēdnis Stevens George Talents?
Viņš varbūt nogādāja mums de jure atzīšanu kaut kā.
Mm-hmm, sapratu. Arnis?
Nu, brīvības cīņā, kas tur vēl kas topos. Nogādāja Ulmani uz Saratovu.
Viktors?
Varbūt kā pirmais Lielbritānijas vēstnieks Latvijā.
Mm-hmm. Dainis?
Pirmā ārvalstu militāra persona Latvijas.
Sapratu. Nu, viņš bija tas, kurš ar kuru palīdzību tika nosprausta Latvijas Igaunijas robeža, tas, kurš novilka svītru pa Varžupīti, pēc tam arī viņš vēlāk arī piedalījās Latvijas-Krievijas robežu tur nosprošanā, bet nu, tas, man liekas, nozīmīgākais, ko viņš ir izdarījis. Punktu nesaņem neviens jautājums Robertam. Pabeidziet Minnesota štata neoficiālo devīzi 10 000 ezeru, 10 triljoni. Kas ir 10 triljoni?
Zivju.
Zivju, Arnis.
Smilšu graudu.
Smilšu graudu, Viktors.
Nu, moskītu vai odu.
10 triljoni odu. Punkts Viktoram, jautājums Viktoram. Šo dziesmu Jānis Mediņš speciāli sarakstīja operdziedātājam Rudolfam Bērziņam. Sākotnēji to zināja tikai Plēņu ciemi iedzīvotāji un Rudolfs Bērziņš, bet sākot ar 1940. Gada janvāri to skandēja katrs zvejnieks Rīgas jūras līcī un katrs mietpilsonis Rīgas krogā. Nosauciet šo dziesmu.
Tā ir dziesma no pirmā zvejnieka dēla. Zutis buti precēt brauc.
Ja nebūs precīzi nosaukuma, ja pārējiem nebūs precīzi nosaukuma, tad es ieskaitīšu punktu. Ja kādam būs precīzi nosaukums, tad punkts tev nebūs.
Jūrakrāts un jūrašņāts.
Jūrakrāts un vēja pūš. Nu labi, nedaudz ieputrojies, bet punkts iespēja iegūt papildu punktu. Pēc valonieku domām šī itāliešu ēdienu nosaukums cēlies no grieķu vārda, kas nozīmē vainu karstas plāksnes, vainu izlikt podā. Nosauciet šo ēdienu.
Piemēram, pica.
Dainis?
Nu, es ceru, ka tas ir viens no maniem mīļākajiem ēdieniem lazaņā.
Lazaņā. Garfieldam bija,
ja? Arī.
Jā, Garfieldam arī bija. Punkts Dainim, jautājums Dainim. Ir vairākas versijas par šīs Spānijas pilsētas nosaukuma izcelsmi. Viena versija apgalvo, ka tā savu nosaukumu iegūta tādēļ, ka tā bija ļoti blīvi apbūvēta. Savukārt cita versija apgalvo, ka tādēļ, ka pilsēta, kas izveidojusies uz vairākiem izstieptiem pakalniem, atgādina atvērtu to. Nosauciet šo pilsētu.
Pilnīgi uz Dulo minēšu Bilbao.
Bilbao, Roberts.
Granāda.
Granāda, nu atgādina tās mājas, tā kā granāta ābola sēkliņas, vienu pie otras ļoti, ļoti tuvu. Vai arī, kad nu, atplēš vaļā granātā bols tiem pakalniem, tad arī tās mājiņas izskatās kā granātā bols. Punkts Robertam, jautājums Robertam. Rīgas pilī, kā jau cienījamā pilī, spokojas. Pils vecajā daļā naktīs pastaigājās spoks, kas iesaukts par zilo dāmu un savu darbošanos pātraudz izdzirdot no rīta pirmo labrīt. Vēl Rīgas pilī spokojas Pētera Bīrona trešās sievas vārdā nosauktajā Dorotejas istabā, kurā pie sienām piekārti daudzi augstmaņu portreti. Kā izpaužas šī spokošanās?
Kaut kā tie portreti sašķobās.
portretī sašķobās, jo Doroteja nu uzskatīja sevi par skaistu, visskaistāko, un tad saliek blakus kaut kādus mūļus žargonā runājot, nu tad viņa arī to sašķieba, lai viņa būtu, viņas glezna būtu taisna, un pārējai būtu sašķiebušies, un katru nakti tur tās gleznas sašķobās. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Pēc vienas no versijām, Ukrainā tas ir tik populārs tādēļ, ka sākot ar 1482. Gadu, vairākus gadsimtus pa viņu zemi tatāri veica sirojumus. Kas ir tas?
Nu, pieņemsim, ka boršs.
Boršs, Arnis?
Šņabis.
Šņabis, Viktors?
Nu, tatāri faktiski, laikam, tad jau ir musulmaņi. Viņi neēda cūks un arī speķi viņi neēda.
Tātad kas kļuva populārs?
Nu, speķis, jā, salo.
Speķis, nu respektīvi nolaupīja visu, ko varēja atstāt tikai cūkas. Nu, un tad no tām cūkām arī taisīja to speķi un tas arī kļuva populārs. Punkts Viktoram, jautājums Viktoram. Viens no pirmajiem darbiem šajā mākslas virzienā bija Richarda Hamiltona kolāža, kas padara mūsu mājas tik dažādas un pievilcīgas. Kurā redzamā istaba pilna ar dažādām populārām masu produkcijas precēm, bet istabas vidū redzams kultūris, kurš rokās tur lielu sūkājamo konfekti. Nosauciet šo mākslas virzienu.
Nu, piemēram, pop-arts.
Pop-arts. Nu, uz tās sūkājamās konfekts vēl bija uzrakstīts pop virsū. Punkts iespēja iegūt... papildu punktu un papildu punktu, ja atbildēs spēles pēdējo jautājumu pareizi. Faraonu Pīopī, kurš dzīvoja 2. Gadu tūkstotī pirms mūsu ēras, vienmēr pavadīja vairāki vergi, kuri bija nosmērēti ar medu. Kāpēc?
Nu, loģiski priežot, lai visi tie kukaiņi insekti, kas likta viņiem klāt tiem vergiem, nevis faraonam.
Loģiski spriežot, Viktors atbild pareizi, tātad, lai visi kukaiņi mestos virsū vergiem un nemestos virsū faraonam. Un laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Dainis Budrēvičs nopelnīja 5 punktus, Arnis Buka 9. Otrajā vietā 14 punktiem Viktors Insbergs, pēc spēles uzvarētājs Roberts Veits nopelnīja 18 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Jā, paldies Ivo par jautājumiem, paldies kolēģiem par spēli. Man šodien bija divi mērķi. Viens bija tik nākamajā kārtā, un to es izdarīju, un otrs bija beidzot ar trešo piegājumu uzvarēt Viktoru, un to es arī izdarīju. Tāpēc var justies diezgan apmierināts.
Jā, tas bija spēles uzvarētājs Roberts Veits. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu!